Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttin þetta helst þriðjudaginn 23. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og umsjónarmaður þáttarins í dag. Í þættinum í dag verður fjallað mál sem hefur verið til umfjöllunar í fjölmiðlum síðustu vikunar. Flutning konukots í fasteign í Ármúla og andstöðu heilbrigðisfyrirtæki sem sameindar við þennan flutning. Konukot á að vera í næsta húsi við sameind. Heilbrigðisfyrirtæki vill meina að vegna brunavarna gangi ekki upp að hafa konukot í húsinu.
Þetta þannig að það sem sagt leiktað með húsnæði upp í Ármúla eða tekin ákvörðum að flytja starfsemina þangað núna í vor og það grenndarkynning og það berast athugasemdir frá nágrönnum, bæði nágrönnum sem eru í húsinu með starfsemi og einnig frá sameind sem er í næsta húsi og en sú athugasemd hún skar sig náttúrulega út af því að hún var mjög svona værðarlaus svona skrýmslavæðing á það sem ég var sett að hópi sem að við erum að þjóna.
Hér heyrið þú í Kristínu Pálsdóttur sem er framkvæmdastjóri samtakanna Rótarinnar sem rekur konukot. Hún gagnrýnir sameind fyrir að leggjast gegn því að konukot flytji í húsið.
Og hérna, ég held að það bara slegir mjög marga að heilbrigðisfyrirtæki sem heilbrigðisfyrirtæki sem á náttúrulega þjóna öllum, allir hafa mannréttindi til heilbrigðisþjónustu á Íslandi, skuli senda svona bréf frá sér þar sem að er, já, einmitt, það er bara, það, konunum er bara stillt upp sem grímslum.
Sameind hefur kært flutning konukots til úrskurðanefndar umhverfis og auðlindamála og býður fyrirtæki nú eftir því að niðurstaða fáist í málið. Sturla Arinn Bjarnason, sem eigandi sameindar, segir í samtali við þetta helst að hann vilji ekki koma í viðtal deiluna á meðan kæra fyrirtækisins til meðferðar hjá opinberum aðilum. Í kærunni frá sameind til úrskurðanefndar umhverfis og auðlindamála segir meðal annars orð rétt.
Mikið ónæði og sóðaskapur fylgir fyrirhugaðri starfsemi konukots. Flest allar konurnar eru eiturlyfjaneytendur og eru þar hættulegar sínu nánasta umhverfi. Starfsemi sameindar rannsóknastofu er í 10 metra fjarlægð frá inngangi að Ármúla 34 þar sem fyrirhugað er að starfsemi konukots verði. Í athvarfi fyrir fíknefnaneytendur hafa komið upp berkla tilfelli á þessu ári og eru þessir einstaklingar treyir til að leita sér meðferðar og því oft smitandi. Til sameindar koma ónæmisbældir sjúklingar að leita sér lækninga og getur að veri lífshættulegt fyrir þá að smitast að berklum. Búast má við því að skjólstæðingar konukots muni leita inn í biðstofu og salerni sameindar sem er óásættanlegt. Athvarf fyrir fíknefnaneytendur og heilbrigðisstarfsemi fara á engan hátt saman.
En hvað er konukot eiginlega? Kristín aftur.
Konukot er neyðarskýli, sem sagt næturskýli, sem að fyrir heimilislausa konur sem að eru með flókin vanda. Þetta er sem sagt, já, þetta eru konur sem að næturskýli, sem þannig að þetta er, þær koma á að gista kannski eina nótt eða tíu nætur eða, já, þetta eru við fáum um það bil 100 konur á ári. Til okkar sem að gista í svona 3800 nætur samtal sem það er hópurinn sem að við fáum og það hefur aðeins hækkað í þessum hópi því að það er náttúrulega verið að vinni því að í samræmi við stefnu Reykjavíkurborga húsnæði fyrst að þá er verið að reyna að finna betri lausnir þannig að það fækk í þessum hópi það er markmiðið að sjálfsögðu. Konur með flóknar og mikla þjónustu þarfir, þá eru þetta konur sem oft eru með, margar þeirra eru með fíknivanda, það er geðrættmandi, þroskahamlanir og slíkt og svona samsettur vandi að þær eru kannski með bæði geðrættmanda og fíknivanda eða eitthvað slíkt.
Rannveig Einarsdóttir er sviðstjóri velferðasviðs Reykjavíkuborgar. Rannveig segist vonast eftir því að kæra sameindar tefji ekki flutninga konukots í húsnæði í Ármúlanum.
Ég er að vona að svo verði ekki allavega en þetta ferli ekki að tefja fyrir því að við bara höldum okkar streiki í rauninni og vonast til að geta flutt inn núna eftir nokkrar vikur í rauninni.
Þannig að Konukot mun opna þarna alveg sama hvað kemur út úr þessari kæru?
Já, við allavega höldum okkur strikja enn sem komið er, þannig að við vonumst til að svo verðið, það verði ekki breyting á því. Það er bara það sem að stefna nokkar núna, eins og ég segja, að við halda okkar strikja með okkar áallanis.
Af hverju leggst samind gegn því að Konukot flyti í þetta húsnæði í Ármúlanum, sangan túlkun forsvarsmanna Konukots?
Það er nú ýmislegt tiltekið þarna í þessu bréfi, til dæmis að konurnar séu að það séu hægt á berklasmiti og þetta er náttúrulega mjög svona fjarlægt. Við vitum ekki til þess að það er náttúrulega komið upp berklasmit í Konukoti og þetta er náttúrulega fyrirtæki sem er að taka sýni úr fólki, þannig að það hlýtur að hérna, koma þarna fólk með allavega sjúkdóma og þau hljóta bara að vera með ráðstafanir til þess að hérna, bregðast við því að það er hægt á okkur smiti og þau eru hægt við að konurnar hérna, þarf að koma inn á byggstofunum hjá þeim og slíkt. En reynslan er náttúrulega bara svo að þessa konur þær hafa orðið fyrir svo gríðarlega miklum fordómum og slíku og þær er ekki að reyna að vera í samskiptum við fólk eða fara inn í fyrirtæki. Það er bara ekki raunhæft og hérna, já, það er svona atriði þarna í þessu bréfi sem eru mjög sláandi.
Eru mörg dæmi um það í gegnum tíðina að ónæði hafi verið að starfsemi Konukots? Hvað segir Kristín um það?
Það hefur alveg komið fyrir, sko. En það er náttúrulega getur komið fyrir í allavega starfsemi, sko.
Já.
Það er hérna... Jú, það hefur alveg komið fyrir, en þá er við erum náttúrulega sko mannað úrræði og það er alltaf hérna, tveir starfsmann og vakt á minnstakosti og þá er gripið inn í það ef einhvers slik að við koma upp.
Hvers eðlis er þetta ónæði?
Eru... einhverjum sem eru eftakonunar eða svona fylgja þeim sem að vera með ónæði í kring, hérna fyrir þetta konukott og svo er náttúrulega eins og segi þetta eru konur sem að geta svo sem verið hérna, það geta alveg látið í sig heyra líka en hérna eins og segi þetta hefur ekki verið mjög stórt vandamál þar sem að vera núna og hérna. Og þetta er náttúrulega bara hópur sem hefur sömu mannréttindi og við heim og einhvers þar þarf þessi starf sem ég að vera og við náttúrulega reynum alltaf að gera allt sem við getum til að hérna, halda góðu sambandi við nákvæmna til að hérna, ef að það koma upp einhver svona tilvek sem að við vitum alveg getur gerst, að þá eru okkar starfsmenn fljótur að grípa inn í það.
Reykjavíkuborg er skipuleggjandi þjónustu Konukots. Hvað segir velferðarsvið borgarinnar um þessa deilu á milli sameindar og Konukots? Hvaða afstöðu hefur velferðarsvið Reykjavíkuborgar og Reykjavíkuborg bara til þessara deilu sem að komin er upp á milli sameindar og Konukots?
Já, sko, við tökum nú svo sem ekki afstöðu þessu máli og viljum ekki standa í deilum og viljum bara vera í sátt og samlendi við þá nágranna sem eru í næstir okkar starfstöðum. Og maður vil svona bara hvetja nágranna í Ármúlanum til að taka vel á móti konunum og láta að finna þessi velkomnar þarna nýjan stað.
Rannveig Einarsdóttir hefur unni lengi hjá velferðarsvið Reykjavíkuborgar. Hún hefur mikla reynslu af slíkri umræðu þar sem nágrannar gaggrína félagsleg úrræði eins og Konukot. Þetta gerist til dæmis fyrir nokkrum árum þegar gaggrínisrattir komu fram vegna byggingar smáhýsa í Laugardalunum í Reykjavík.
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar áformar að koma fyrir 25 smáhýsum víða borg sem búsetu úrræðin fyrir heimilislausa. Fimm af þessum húsum hafa staðið auð frá því þau komu til landsins áramótin þar sem erfiðlega gengur að breyta deiliskipulagi lóða þar sem húsin eiga að standa.
Ítrekað hefur verið kvartað undan smáhýsum á Granda og þessi áform borgarinnar hafa mætt andstöðu víða. Til dæmis var hætt við smáhýsi á Héðinsgötu.
Það er eins og nefnið það hefur verið stundum svona, já, allavega verið aðtöðsendi við það þegar við erum að koma niður velja staðsendingu fyrir smá og smáhúsin okkar og kannski skemmst að minnast í Laugardalnum. En hérna, en reynslan hefur verið svo að þetta hefur gengi vel þegar þetta kastana kemur og við erum að tala um laugardalinn að þá fáum við ekki athugasemdir eða kvartanir vegna þeirra starfsemi. Þannig að ég held þegar eins og ég segir, þegar hólmenni komin þá gengur þetta allt saman yfirleitt mjög vel. Náttúrulega er einhverja undantekningar á því en í langflestum tilvikum gengur þessi búsetta á sambýli við nágranna bara mjög vel. Og það er kannski eðlilegt að fólk svona láti ljós svona áhyggjur þegar veit að því að það stendur til að setja niður svona starfsemi í nágrannu við það. En hérna það kannski þegar fólk náttúrulega fær meiri upplýsingar og kynni sér máli betur þá gengur þetta yfirleitt bara afskaplega vel sem betur fer. Og það er kannski okkar hjá velferðarsviði að okkur takist vel til með að kynna þjónustuna og upplýsa umhverfið. Ég held að það skiptir gríðarlega miklu máli.
Kristín hjá Rótinni segir að forsvarsmönnum Konukots þykir slæmt að ítti undir fordóma gegn jaðarsettum hópi í samfélaginu líkt og sameint hafi gert í þessu máli.
Já, okkar markmið náttúrulega er alltaf það sem að við, hvort sem við erum eftirlýr eða áramóla, að hafa góð samskipti við nágranna. Og það er náttúrulega bara, og við fundum fyrir mjög miklu velvilja í eftir hliðinni hjá nágrunni og okkar markmið náttúrulega er að, eins og ég segja, hafa góð samskipti og fá nágrunna með okkur frekar í það að vinna á uppbyggilegan hátt af því að bæta stöðu þess að jaðarsetta hóps og okkur fæst mjög leiðilegt að fá svona lélegar móttökur eins og byrtist í þessum aðtöðasendum við grændakynningu frá samend og ekki síst að þeir hafi ákveðið að fara þá leið að kjæra þetta og svona búinum undrand á því að heilbreiðis fyrirtæki skrifi svona bref og kæru sem að ítir undir fordóma gagnvart mjög jaðarsettum hópi.
Rannveig hjá Reykjavíkurborg er spurðum endurtekna umræðu neikvæðar hliðar þess að búa í nágrinni við félagsleg úrræði eins og Konukot. Telur hún að þessi umræða í samfélaginu hafi breyst eitthvað í gegnum árin? Rannveig segir þetta.
Ég skal ekki segja það sko. Ég vil þó trúa því að það eins og segir það verður áberandi svona umræða þegar við erum að setja niður svona úrræði. Það þýr ekki að neita en ég held bara eins og ég segir reynslan sýnir þetta gengur vel þannig að ég bara vona það að fólk dragi svona álittarana því og lærdóma því og sjá að það er ekkit að óttast og þetta. En það er bara ágætt að fólk náttúrulega lætur í ljósi eða hefur áhyggjur og eins og segir ég verðum að þá að útskýra og kynna málið fyrir viðkomandi.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Athugasemdir efni þáttarins og ábendingar möguleg fréttamál eru vel þegnar. Hægt er að senda slík erindi á netfangið þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun.